9 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Pričali na vašim talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u emisiju Nevidljivi ljudi i ove subote želi vam Ranko Stojilović. U ponedeljak, 1. oktobra, na 94. rođendan Radio Beograda, uručena su zaslužnim stvaraocima priznanja Zlatni mikrofon za dugogodišnji rad, stvaralaštvo, doprinos kvalitetu i slušanosti programa. Čućete reakcije dobitnika ove nagrade, ukupno je njih petoro, a naša gošća je Dušanka Petrović, urednica u redakciji za dokumentarno stvaralaštvo i političku kulturu Radio Beograda 2. Dobro jutro, Dušanka, i dobrodošli.
Dobro jutro, bolje vas našla.
I čestitke naravno na ovoj nagradi, na ovom zasluženom priznanju.
Hvala, pogotovo na tome zasluženo.
Da, mnogi kažu da je Zlatni mikrofon kruna radijske karijere, barem u Radio Beogradu. Kako ga vi doživljavate?
Pa upravo tako. Ja ne znam šta bih drugo mogla da kažem. Iza mene je zaista velika karijera, ali nisam ja jedina u Radio Beogradu na drugom programu koja ima toliko godina i iza sebe. Tako da kad dođe ta nagrada, osjećate se posebno, osjećate se drugačije i čini mi se da ima i drugih koji su možda zaslužili, koje će možda do godine dobiti to isto priznanje, ali svakako ne mogu da se otrgnem utisku da znači i, kao što reče koleginica Milena Šiškin, takođe dobitnica ovog priznanja, negde imate osjećaj da ste zlatnim slovima upisani u istoriju Radio Beograda i to je velika stvar.
A naš prvi utisak po ovom dobijanju je da vas obavezuje da još toliko toga pružite Radio Beogradu svejedno.
E pa to je malo već preterano i pretenciozno. Ipak je 35 godina radnog staža iza mene i volela bih da ostatak ovih godina do penzije zaista doprinesem, i to sa velikim uživanjem doprinesem još nešto ili dodam još nešto što bi bilo dobro i dragoceno i za mene i za Radio Beograd.
Hvala na tome, poštovani slušalci, dakle sa Dušankom Petrović o radiju uopšte, o programu dokumentarnog zvuka najviše, ali i o nekim anegdotama iz njene bogate karijere. Biće tu naravno i odlomaka iz emisija nagrađenih na prestižnim festivalima dokumentarnog zvuka, a jedan od dokumentarnih zapisa, rekli bismo vanrednog značaja, očekuje vas i u našoj rubrici Kutije za pamćenje. Naime, reč je o odlomcima iz razgovora koje je Miloš Jeftić vodio sa Smiljom Avramov, dugogodišnjom profesorkom Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i stručnjakom za međunarodno javno pravo. Podsjetimo, Smilja Avramov nas je napustila ove sedmice u 101. godini. Verujemo dovoljno razloga da sa nama ostanete sve do 9 sati i 55 minuta, naročito ako znate da muziku za vas danas bira Ivana Đorđević.
Cajun moon, what does your power lie? As you move across the southern sky, you took my bane way too soon. What have you done? Cajun moon, someday baby, when you want your man and you find him gone just like the wind, don't trouble your mind. Whatever you do, 'cause Cajun Moon took him from you.
Cajun moon, what does your power lie? As you move across the southern sky, you took my babe way too soon. What have you done, Cajun moon?
Slušajte emisiju Nevidljivi ljudi, Radio Beograda 2, rekao smo, nagrade Zlatni mikrofon uručene su 1. oktobra, s tim što je jedna uručena još ranije, o jubileju 60 godina televizije Beograd, na svečanom koncertu na Tašmajdanu, i to Predragu Živkoviću Tozovcu.
Čik, curo, pogledaj me, čik, kako smeš, čik, curo, pogledaj me, čik, kako smeš.
Programi radio i televizije Beograd nezamislivi su bez učešća ovog narodnog umetnika. Pevao je, svirao, bio je čak i voditelj i glumac u mnogim show programima. Tokom svoje bogate karijere uvek je pomagao mladim pevačima ili instrumentalistima. Poseban segment izvođaštva Predraga Živkovića Tozovca predstavljaju trajni snimci nastali naravno u pratnji našeg narodnog orkestra, jer je njegov način vokalne interpretacije izdanak autentičnog narodnog pevanja moravsko-šumadijskog tipa sa karakterističnim melodijskim ukrasima. Upravo o mladima, ali i o svojim prvim susretima sa radijom je Predrag Živković Tozovac neposredno posvećanosti u Kamenoj sali govorio Sari Arsenović.
Kako se osjećate kada uđete u zgradu Radio Beograd?
Ja ovu kuću pre svega sad doživljavam normalno, a doživljavao sam je kao mlad čovek kad sam došao u Beograd, kao da li će uopšte u mom razmišljenju, u snovanju, biti trenutak kad ja nešto značim i ja dobijem nekakav, da kažem, spontani aplauz. Ovo danas je za mene nešto što sam doživeo prošli put, to sam i pomenuo obraćajući se prisutnima, i zahvaljujući na ovoj pravoj, istinitoj, zasluženoj nagradi, da sam prvi put bio uzbuđen, možda isto ovako kao sad, kad je moj pobratim Cune Gojković zasluženo dobio taj zlatni mikrofon. U svakom slučaju, hvala Radio Beogradu, ja sam ih voleo od apsolutne rane mladosti, bio sam bez malo dete. U mojoj ulici je bio jedan železničar koji je preko sindikata, ne znam, na taj verovatno način dobio prvi radio aparat Tesla. I on je taj aparat iznosio na prozor. Prozor je bio baš na ulici. I tu smo se okupljali, nas verovatno od 50 pa na više, slušajući Veselo večer Radio Beograda. I to su ti ljudi, pre svega od glumaca pa do onih koji su smišljali tekstove, razne tekstove, uvek su bili aktuelni, pre svega duhoviti. Tako da je to moj prvi zvučni susret sa Radio Beogradom je bilo to Veselo veče u Kraljevu. Bio sam osnovac. Pomenuto je, insistiramo programski na dovođenju mladih ljudi koji će doneti nove ideje i približiti Radio Beograd možda još više mladosti.
A šta biste vi poručili, recimo, tim mladim pevačima da ste ih danas videli? Koji bi bio vaš savjet njima?
Pa znate šta, upotrebit ću već, da kažem, ustaljeno mišljenje. Šta je potrebno za pevača? Govorim kao pevač. Znači, pre svega talenat, veliki rad, rad na glasu, rad na programu i ono što je najvažnije od svega još dodatno, sreća. U ovom poslu je potrebna sreća.
Čuli ste Predraga Živkovića Tozovca, a evo i ostalih dobitnika Zlatnog mikrofona kojima je ova nagrada uručena 1. oktobra na Dan Radio Beograda. Vladimir Janković Džet je tokom višedecenijskog rada u Beogradu 202 ostavio nemerljiv doprinos opstanku i promovisanju rock kulture i muzike kao i kulture mladih. Zahvaljujući njemu, Hit 202 postao je emisija po kojoj se prepoznavao, a i dalje prepoznaje program 202. Njegova uloga bila je presudna u kreiranju i boji zvučne slike 202-ke u periodu kada je ona postala najslušaniji radio program koji postavlja standarde u medijskoj sferi. Evo prvih reakcija Vladimira Jankovića Džeta.
To je nagrada koju mislim da je, nije samo moja nagrada, jer kao što sam bio ponosan kad su braće Jelić dobila odlikovanje kao da sam ja dobio, jer neko od nas je dobio nešto takvo, tako i mislim da sam ja jedan od onih koji rade to što ja radim, pa sam sad ja dobio nagradu, ali to je nagrada svih nas. Osim toga, ova nagrada i svih onih koji su radili sa mnom svih ovih 30 i kusur godina na stvarima koje sam radio za 202-ku pre svega, svih onih koji su učestvovali u realizaciji tih emisija, koji su svirali na tim emisijama, svako njih ima po parče te nagrade, tako da to doživljavam čisto kao predstavnik jedne čitave grupe ljudi koje se bavi i bori za nešto da smo eto nagrađeni na taj način. A ja ću i dalje da radim sad, pošto sam dobio zlatni mikrofon, treba mi zlatan stalak i zlatan kabel, pa će biti valjda vremena.
Zlatni mikrofon uručen je i Slaviši Slijepčeviću, glavnom inženjeru tehnike Radio Beograda, koji je sa svojim timom osmislio, realizovao i pustio u rad Studio 6, Studio 17 i Studio 14 Radio Beograda. On je bio na čelu istog tima i pripremio projekte nove režije Radio Beograda na Kolarčevom narodnom univerzitetu u Studiju 22 i studijima na četvrtom spratu Radio Beograda. A zlatni mikrofon dobila je i Milena Šiškin, koja je tokom vrlo uspešne karijere vodila emisije Karavan, Zabavnik, Zabava, muzika, turizam, Buba Mara i dve plavuše, Darovnica, Koncert za treće doba, Vikend počinje u ponoć, Odavde do ponoći, Ljubavne i druge priče, Zabavne i druge priče, Milenino kolo i mnoge druge. Autorski glasovno, podsjetimo, obojila je sadržaj emisija Kod dva bela goluba, Jovanovići, Kolege, Krivo ogledalo, Vikend magazin, a osmislila je i Male ljude iz radija i vodila mnogobrojna javna snimanja emisija Karavan i Darovnica. Slušamo Milenu Šiškin.
Ja radim ono što volim i uvek radim sa ljubavlju i to se osjeti. Ja još uvek vidim Radio Beograd kao jednu instituciju čvrstog korena, jednu instituciju koja nadam se da će da živi bar još 94 godine i vidim kao jedini radio na ovim prostorima današnjim u Srbiji koji ima sadržajan program.
Slušate emisiju Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2. Naša gošća je ovogodišnja dobitnica nagrade Zlatni mikrofon za dugogodišnji rad, stvaralaštvo, doprinos kvalitetu i slušanosti programa, Dušanka Petrović. Dušanka, bilo bi dobro da se u ovoj emisiji prisjetimo malo i vaših radijskih početaka. Kako je to izgledalo kada ste došli prvi put u Radio Beograd i na kojim zadacima ste tada radili?
Pa svaki početak je težak i svaki početak je iznenađenje za mladog čoveka. Ja sam zaista sasvim slučajno došla u Radio Beograd i to je bilo drugčije vreme. Mladi ljudi verovatno ne mogu ni da pomisle, ni da predoče kako je to u to vreme izgledalo. Radio Beograd je i sada, ne umanjujem značaj naravno RTS-a i Radio Beograd, ali tada je on imao poseban značaj i nije se tek tako lako moglo ući u Radio Beograd. Između ostalog bila je neophodna i to se zvalo politička podobnost. Politička podobnost je podrazumevala i članstvo u partiji. Ja nisam posjedovala tu političku podobnost. Mnogo godina kasnije su mi rekli da je pravo čudo kako sam uopšte uspela da se ušunjam u ovu instituciju. Bez toga, koliko mi je to tada možda štetilo, imala sam utisak da sam posle toga bila jako ponosna na taj detalj svoje biografije, iako ga nisam preterano isticala, moram priznati, jer nije bilo popularno ni tada, ni kasnije govoriti o tome. Ali počeci su zanimljivi. Dođite i daju vam neki zadatak, a vi se nikad niste time bavili, onda se nađete u čudu i ne znate šta ćete da radite sa spravama, u nekim događajima se ne snalazite, ne znate kako to sve izgleda, ali naravno vremenom se sve to nekako ispegla i dođe na svoje.
Sećate li se prvih emisija? Počeli ste u stvari kao reporter u Zelenom megahercu, onda ste kasnije i vodili i uređivali jedno vreme tu emisiju.
Da, počela sam kao anketar, što ja mislim da je posao svakog mladog čoveka i da se na anketama možda svaki mladi čovek možda najbolje izuči taj zanat. To deluje na prvi pogled kao sad anketa, ko to radi, šta. Međutim, ankete su jako, jako komplikovan vid radijskog stvaralaštva i ko zna da uradi dobru anketu, on će znati i posle da uradi dobro neke druge stvari. Ali jeste, onda sam posle toga sticam okolnosti se našla u Zelenom megahercu u možda najslavnije vreme Zelenog megaherca, bar se meni tako čini. Verovatno i ono prethodno bilo i dobro i slavno, ali ja sam radila sa Jovanom Arežinom, koji u to vreme bio urednik beogradske redakcije Zelenog megaherca. To je bilo lepo vreme, vreme koje je još govorilo i slavilo bratstvo i jedinstvo, mada pred kraj se već osjećalo i naslućivalo šta će se vrlo brzo dogoditi, ali i vreme u kojem je bilo entuzijazma, vreme u kome je bilo novca, gde se dosta putovalo, gde je inovativnost i kreativnost ljudi koji su uređivali taj program nas je vodila po svim gradovima naše bivše zemlje. Mi smo radili zajedničke projekte iz Zagreba, Sarajeva, Podgorice, Budve, Cavtata, iz Guče, iz Sokobanje, kompletne ekipe sa koje su boravile tamo po nedelju dana. Mislim, i to stvarno se radilo ozbiljno i bilo je lepo i za rad i za druženje, ali nije dugo potrajalo. Negde pred kraj se već osjećalo da je tome kraj.
I vama je na neki način pripao i taj nelagodni zadatak da krenete da vodite Zeleni megaherc kada je završena ta saradnja sa Zagrebom, kada se naravno država raspala, pa ste onda imali jedan eksperiment sa studijom u Podgorici. Koliko je Zeleni megaherc tada ličio na onaj stari?
Vrlo malo. Vrlo malo je ličio na stari. To je recimo iskustvo kojeg bi radije zaboravila. Nije to ličilo na ono pre. To je bilo, kao i mnogo toga u tadašnjoj državi, pokušaj nekog nasilnog zadržavanja nečega što je nekada postojalo, a i to se neslavno završilo raspadom te druge zemlje. Događalo se da, recimo, Crnogorci isključe talas kada im neki sagovornik iz Beograda ne prija ili ne odgovara, tako da to bih radije zaboravila. Ali evo, već kad pričamo o tome, kad govorimo o tom velikom iskustvu, znate, mnogo toga se sećam, mnogo toga sam zaboravila, a nije ni čudo. Mi smo živjeli zaista u jednom izuzetno uzbudljivom periodu i živjeli i radili. Ja sad kad pomislim, znači, ne samo moj životni vek, već i taj profesionalni podrazumeva tri države, ne znam koliko raznih revolucija na različite načine sprovedenih, koliko promjena sistema, koliko različitih predsjednika država, vlada, pa u krajnjem slučaju, ako ćemo pošteno, i direktora RTS-a, direktora Radio Beograda i glavnih urednika, pa kad ih sve preživite, onda
E pa, to sad baš hoću da vas pitam. Dakle, vi ste nekako najnaklonjeniji programu dokumentarnog zvuka i u tome se i sami najbolje osjećate po sobstvenom priznanju, a i najviše ste ostvarili u tome, doneli brojne nagrade Radio Beogradu i sa Festivala Jugoslovenskog radija u Ohridu i sa Fedora, i evo, najsvežiji primjeri su sa Profesta poslednje dve godine. Vaše reportaže donose Radio Beogradu prve nagrade. Pa, da li su teme za dobar dokumentarni program nepresušne, jer evo, vi ste stvarali u vreme i događanja naroda i svih tih političkih promjena o kojima ste govorili, ili ponekad i političke okolnosti diktiraju da nema dovoljno atraktivnih tema za izradu dobrih dokumentaraca?
Ja mislim da u svako vreme ima dovoljno atraktivnih tema za izradu dobrih dokumentaraca, s tim što kada je takvo vreme o kome smo malo pregovorili, one vam se prosto nameću, prostiru, vi ste samo tu da se nađete s mikrofonom i da to zabeležite. A u nekom, nazovi, mirnijem vremenu, morate da imate možda malo i sobstvene i kreativnosti, malo više da istražujete, malo više da se time bavite, ali teme su tu za dokumentarni program. Život je takav. Prosto, život je zanimljiv, uzbudljiv, nudi mnogo zanimljivih i događaja i ličnosti, i ako vi želite da ih nađete, onda ih nađete.
O tome kakve kontradiktornosti može život da donese, dobro je posvedočila vaša reportaža Dom za rušenje iz 1989. godine, pa predlažem da nam sami date njen kontekst, pa da onda i čujemo jedan odlomak.
Te godine je Dom za vešanje Emira Kusturice dobio Zlatnu palmu u Kanu. Ja sam gledala televizijski prenos, bilo je to zaista i uzbudljivo i veličanstveno i svi smo se tome radovali, i poenta je bila upravo u tome da, eto, Cigani ponovo se slave kroz umetnost, kroz film i tako dalje, i nemam ništa naravno protiv toga, ali onda mi je palo na pamet i otišla sam u jedno novobeogradsko naselje koje su rušili i iseljavali zbog toga što je trebalo da se izgradi ili da se očisti zbog samita nesvrstanih koji se održavao iste te godine, i onda sam, tako mi je palo na pamet prosto, da snimim te iste Cigane. Bilo mi je zanimljivo kad su mi rekli to samo u filmu Cigani lete u nebo, inače smo mi ovde uglavnom duboko u zemlji ili na zemlji ili ispod zemlje, najčešće na đubretu. I mislim, lepa je ta priča na filmu, ali život je sasvim drugčiji. I napravila sam te paralele, te dve priče, i nazvala reportažu Dom za rušenje.
Dom za rušenje, Dušanke Petrović.
Maj 1989. Beograd, Skupština grada.
To može da protera vio iz Beograd, kaže, da se vrati odakle ko je došao. Kako to može da bude? Ne može nikako. Mi ako počnemo da se selimo ko je kako je došao, pola Beograd mora se iseliti, znači, da se vrati gdje je bio.
Cigana su uvek odbacivali, svi. Mislim, to što se kaže, opet, da znam, ima neki ljudi kažu da nema veze ko je, šta je, važno da si čovjek. A to ne gledaju na to. Ima ljudi svaka čast, ali većina gledaju, ma, Cigan, da se sklanjaju.
Viki čovjek nek sliko ova ko su ima, a samo
došli ovdje na slikaju svi djetu malo ovako, pa su vidjeli poludeli malo djecu ovako.
A i tamo da slikali puno.
Kažu će da nosim tamo ostinu da gledaju
ostinu. U novinu izlasti smo.
Kako nema, evo ovo dete, na primjer, Dok mu otac nije došao iz bolnice, on je teo da poludi, jer pred njime on je sam živi sa otcem. Otac mu je pao u nesvijest. Mislim, nije prvi put. Majka mu je u bolnici, to jest u ludnici mu je. Četvoro braće, ima dva brata i dve sestre u domu su. I sad oca vidio juče pao, sat i pol vremena nesvijest. Dete samo što nije poludjelo. A to opštinare baš briga. Njih ne interes, samo kaže snađi se. Ili misle, ko što gledaju po filmovima, vide cigani po deponi i žive, šta ja znam, cigani su navikli neke žive po đubrištu. Mislim, tako nas shvataju, shvataju nas kao otpad ovog društva.
Bio je to odlomak iz dokumentarne reportaže Dom za rušenje Dušanke Petrović, naše današnje gošće, dobitnice ovogodišnje zlatnog mikrofona, najznačajnije nagrade koju Radio Beograd dodeljuje zaslužnim stvaraocima. Kako je nekada taj dokumentarni program izgledao? Koliko je bilo? Vi ste nam govorili malo o tome kako je rad u Radio Beogradu uopšte izgledao, da je bilo više novca, više vremena možda za rad, ali kojih se recimo urednika tog dokumentarnog programa sećate u prošlosti i kako su oni usmeravali mlade novinare s obzirom na to da je ova škola drugog programa Radio Beograda, njegovog dokumentarnog zvuka, očito vrlo dugo traje i daje dobre rezultate?
Pa škola očigledno daje dobre rezultate i drago mi je što se posljedice tog nekog školovanja iz ranijeg vremena osjećaju i vide i danas, ali moram da priznam da je ipak to vreme bilo drugčije, da se mnogo više pažnje posvećivalo dokumentarnom programu. To je bila jedna velika redakcija gde je radilo nas 10, 12, gde nismo imali radnu obavezu da koja podrazumevala da vi morate svake nedelje da imate jednu reportažu. Ne, nije bitan bio broj, bio je bitan kvalitet i radilo se na kvalitetu svake pojedinačne reportaže i zato je svaka i bila za sebe podjednako dobra. Prosto nije mogla da bude u programu, a da nije dovoljno dobra ili da nije najbolja.
A koliko se recimo kao autori dokumentaraca vezujete emotivno i za probleme svojih sagovornika i za teme?
Mnogo.
I koliko to može da predstavlja opasnost u budućem radu?
Mnogo. Ja mislim da svaki autor koji ima ambiciju da napravi dokumentarnu reportažu uopšte ne može da krene da je radi, da je realizuje ako nije emotivno vezan za ličnost ili za događaj. I to jeste poprilično veliki problem, jer posle kada je vi uradite, više uopšte niste sigurni da li ste vi objektivni u doživljaju te iste reportaže, da li je drugi ljudi vide onako kako je vi vidite, jer se vi vežete dok to radite. Nekad snimate 16 sati da biste uradili jedan dokumentarac koji traje pola sata i tu je mnogo i emocija i priča koje morate da sklonite, za koje mislite da su nebitne. Nekad potrošite sate i sate razgovora za koji znate unapred da neće ući u reportažu, ali su neophodni da bi vas uveli u jednu otvorenu i emotivnu priču sa tim sagovornikom. I na kraju kažem, izgubite osjećaj za objektivnost. Tek možda ljudi koji to čuju sa strane imaju bolji utisak da li je to i da li ste vi baš pogodili ono što ste hteli.
As I give, I Someone must have taught you well to beguile and to entrance. For that night you cast your spell and you taught me how to dance. And you taught me how to
Slušate emisiju Nevidljivi ljudi, naša gošća Dušanka Petrović, dobitnica Zlatnog mikrofona za 2018. godinu, najznačajnijeg priznanja Radio Beograda. Dušanka, pamte se neke vaše ranije reportaže, poput one Kakav divan dan, koje je pobrala, kažemo, nagrade i na festivalu u Ohridu i na Fedoru, pa onda, evo, poslednje dve godine imali ste Buvamaru, koju ćemo sada čuti, i takođe Vlašku magiju, koja je tek pre nekoliko sedmica donela Radio Beogradu 2 nagradu sa Profesta u Bačkoj Topoli. Da li vi imate svoje favorite među dokumentarcima i u samom pristupu, ili se trudite da gledate na razuđeno na različite teme?
Teško pitanje. Mislim da se trudim da gledam raznoliko i razuđeno, zbog toga što ako budete ili se opredelite za samo jedan fah, jako vam je sužen prostor, baš kad su dokumentarci u pitanju. I evo, po ovome što ste navili, sve je potpuno različito, zaista je sve različito. Meni je jako žao što je nestala iz svih arhiva emisija Kakav divan dan. Ona je pre svega svedočanstvo, jedno fantastično svedočanstvo jednog vremena, koje bi nas na najbolji način uvelo u sve ono što će se posle toga dogoditi sa tom našom bivšom zemljom. Drugo, ona je svedočanstvo načina na koji su se radile tada dokumentarne reportaže. Dakle, ja sam bila autor, Draga Brana Stefanović je bila reditelj, Dragan Mitlić je bio muzičar, Peđa Tomić tonmajstor, i svaka ta reportaža je podrazumevala jedan tim profesionalaca. Bez toga takve reportaže se ne bi pravile.
Ako se ne varam, ta reportaža je otišla i na Prije Evropu u Berlin.
Jeste. I fantastično je prošla. Koleginica Vrana i Stefanović i ja smo fantastično prošle. Nas su do te mere gostili stranci iz cele Evrope, pa da ne budem pretenciozna, iz sveta. Upravo zbog toga što su prepoznali da je to van serijska reportaža koja nije mogla da dobije prvu nagradu samo zbog toga što se tu našla u pogrešno vreme, odnosno našla se u vreme kada su kolege iz Hrvatske uložile protest, mislile su da nije dovoljno objektivna ili da je za nijansu, koliko god smo se mi trudile da bude objektivna, da je za nijansu više srpska nego što je po njihovom ukusu.
Eto, verovali ili ne?
A principi međunarodnih festivala su da ako se uloži bilo kakav politički protest, one se
eliminišu, naravno, i za nagrade. Verovali ili ne, poštovani slušalci, traka sa snimkom emisije Kakav divan dan nestala je iz Tonskog arhiva Radio Beograda i iz arhiva Ohridskog radija, a uništene u poplavi i u arhivi festivala Prije Evropa.
Radio Beograd 2. Na skali vašeg radio prijemnika od 1958. godine.
I sad nešto potpuno drugačije, kako bi rekli Mounty Pythonovci. Bubamara, sa kojom ste osvojili nagradu prošle godine u Bačkoj Topoli, je jedna divna ljudska priča sa strankinjom koja govori ili ne govori srpski jezik. Šta je tu vama bilo, recimo, u toj međusobnoj interakciji najvažnije, najznačajnije, i kako ste uspeli da otvorite sagovornicu iz jedne potpuno druge kulture da vam toliko toga ispriča?
Yuko Yoshikai, Japanka iz Tokija, se nalazi na vašaru u jednom srpskom selu i svira frulu, pa zamislite to, vidite, pa šta će vam veći izazov? Dakle, morate, prosto morate da nađete način da razgovarate sa njom. I mislim, to je stvarno fantastično, to je prelepo. Reportaža je napravljena od onoga što ona govori svojim skromnim fondom srpskih reči i onoga kako svira srpsku frulu. Mislim, to je stvarno onako, meni bio veliki izazov i to se prepoznalo, ali možda je bolje da se čuje nego da je prepričavamo.
Odlično, da čujemo.
Jes, ja volim Niška Vanja. Niška Vanja, to pravo da sam mangu prezivu cigoda. Niška Vanja, to pravo da sam mangu prezivu cigoda. En bram ram ram, en kam ram ram, manga ni siram en kam va. En kam ram ram, en kam ram ram, manga ni siram en kam va. Yes, Dabanaya, Sube Musica is Munogo Reipo. It never is a true vaso, yeah, volume true watch music. Yes, we just true watch, and now Uchim Frura, Takoje Gusre is a Munogo Wow. Yeah, Nemo Kaje, but Dabanaya Dobro. Yes. Yes, yeah, for Chuchim, musica, Serviu. So, yeah, Serviu is Munogo instrument in music. So, yeah, for Chuchide festival. Good festival is the Flora festival is a yeah, for Chuchim Munogo Pesme. Postle, yeah, for Chuchu start musicology, Serviu.
Čuli ste odlomak iz dokumentarne reportaže Buba Mara, koje je Radio Beogradu 2 donela nagradu na prošlogodišnjem Proze Festu. Čućete i ono koje je donela na ovogodišnjem, ali pre toga bih moju gošću Dušanku Petrović pitao i to, s obzirom na činjenicu da radi u redakciji koja podrazumeva osim dokumentarnog stvaralaštva i dnevni program, političku kulturu, i to je jedan od elemenata zbog kojih ste dobili Zlatni mikrofon. Vi uređujete i vodite emisiju Rečeno i prećutano, ali ste, čini se, najveći pečat ostavili ovde kada je reč o tim govornim emisijama i vodeći i autorski osmišljavajući emisiju Demokratski bez muke vrlo dugo. Otkud potreba za jednom takvom emisijom u to vreme, u prvoj, drugoj deceniji 2000. godina?
Pa da budem iskrena, nisam ja smislila tu emisiju, ja sam se prosto našla tu i neko je prepoznao da bih ja to mogla da radim i da uređujem, na moje veliko zadovoljstvo. To je zaista bilo vreme rađanja i stvaranja i početaka i prvih koraka demokratije u Srbiji i takva emisija je bila neophodna. Kroz tu emisiju su prošli svi najznačajniji ljudi koji su na bilo koji način imali bilo kakav uticaj na upravo ovo čemu sam govorila, na stvaranje demokratije, uticali na demokratske procese u Srbiji. Teme su bile različite, ali svakako je bilo sve ono što možda nije moglo da se govori na nekim drugim mestima, ili ako je moglo, govorilo se na drugčiji način. Mislim da su to bile emisije i otvorene i iskrene i provokativne i otvorene za sve sagovornike, za sve opcije, i mislim da su negde ostavile prilično veliki doprinos u bar ovoj našoj radijskoj sferi. Da.
Šta biste za kraj, evo, radio je vama podario Zlatni mikrofon posle svega što ste vi podarili Radio Beogradu. Šta biste vi poželjeli našem mediju, dakle i radiju uopšte, a i Radio Beogradu kao medijskom javnom servisu Srbije, u kom smeru bi trebalo da se kreće i kako vi vidite ulogu i funkciju Radio Beograda na medijskom nebu Srbije narednih decenija?
To je teško pitanje za mene. Ja ne mogu da budem prognozer i nisam vidovita. Mislim da radio zauzima sve više prostora. Mislim da sve više ljudi sluša radio, mislim da sve više ljudi veruje onome što čuje na radiju, a deo mojih želja se već ostvaruje, utoliko što bi trebalo da radio u budućnosti stvaraju mladi, novi ljudi, pametni, kreativni, puni volje, entuzijazma da to rade, a ovde rade uglavnom ljudi koji vole radio, ne oni koji misle da će od radija napraviti, od svog posla u radio napraviti karijeru ili zaraditi neki novac, radio mora da se voli. Ali mi se čini da se deo tih mojih želja već ostvaruje, jer ja na drugom programu Radio Beograda svakog dana vidim veliki broj mladih ljudi koji to vole i koji vidim sa velikom posvećenošću obavljaju svoj posao.
Hvala vam najlepše. Sada ćemo čuti na samom kraju ovog razgovora i odlomak iz Vlaške magije, da pokažemo još jednom našim slušalcima da se na ovom programu i tekako ima šta čuti.
Vi kad zađete u Homolje, svuda i na svakog mestu, ako pomenete reč magiju, da li je to hrana, da li je piće, da li je razgovor, da li je vazduh ili voda, smatra se da je svuda prisutna.
Kažu naši, kaže, pa i čoravo kokoško bode po neko zrno kad kljuca. One pričaju neku priču i iz te priče sigurno potrebe nešto što ne postoji čovjek u životu koji nema i dobro i lošu stranu, i probleme i lepi i loši trenuci. Ali niko nije došao da nije imao neki problem, a redko ko.
Koju slavu slavite vi?
Petkovicu.
To je krsna slava?
Jeste.
Ko je vama umro bez sveća?
Pa deda je umro u bolnici.
To je bez, sad skoro?
Pa 2004. nije baš
skoro. Nije baš skoro. Pa ti imaš decu?
Ima.
Gde su tvoje deca?
Evo, sina.
Samo jedna deta imaš?
Da.
A gde tvoj muž?
Nema muža za djeca.
Znam, tu vidim, ali... A kaži ti meni, što tebi ne ide tako u ništa? Šta se dešava tu? Treba ti konzerva, katran, crni lok, cer, beli luk od tvoje kuće. To nemamo sad.
Nema ništa.
Mi će da radimo to, a ti ćeš da vidiš sljedeći put kad budeš loša. Da. Nemate vi... prokleso u starini, ni od koga. Ali ne ide vam ovako.
Ništa.
To bajamo sad. Obučem flašu da bajamo sa majcama da ljudi obuku majce. Od ukućene majce. Oni će to da obuku tri noći. Eto, to je to. Vidiš?
Bio je to odlomak iz emisije Vlaška magija, mit ili nasušna potreba, nagrađene u kategoriji dokumentarnog radio programa na ovogodišnjem Profestu, festivalu zemalja Podunavskog regiona. Emisija autorke Dušanke Petrović, naše današnje gošće i dobitnice nagrade Zlatni mikrofon Radio Beograda za 2018. What a day for a daydream. Dreaming boy, and I'm lost in a daydream, dreaming about my bundle of joy, and even if time ain't really on my side, it's one of those days for taking a walk outside, I'm blowing the day to take a walk in the sun, and follow my face on somebody's new mowed lawn. I've been having a sweet dream. I've been dreaming since I woke up today. It started me in my sweet dream. 'Cause she's the one makes me feel this way. And even if time is passing me by a lot, I couldn't care less about the dues you say I got. Tomorrow I'll pay the dues for dropping my load. I find a place for being a sleepy bulldog. You may be.
daydreaming boy, and I'm lost in a daydream, dreaming about my bundle of joy.
Kutija za pamćenje. U 9:46 vreme je i za našu redovnu rubriku Kutija za pamćenje. Danas se sećamo Smilje Avramov, profesorke Pravnog fakulteta u Beogradu i jednog od naših najznačajnijih stručnjaka za oblast međunarodnog javnog prava, koja je pre nekoliko dana preminula u 101. godini. Sa njom je Miloš Jeftić razgovarao u ciklusu emisija Gost drugog programa, pa da čujemo najpre njegova sećanja na susrete sa Smiljom Avramov, a zatim i odlomke iz ovog razgovora.
Smilja Avramov je spadala u drugoj polovini prošlog veka u ličnosti koje su vrlo autoritativne i koje su činile da je Pravni fakultet imao važan značaj. Mnogi su mi savjetovali da sa njom razgovaram i početkom 80. godina zamolio sam Smilju Avramov da bude gost drugog programa. Razgovarali smo na Pravnom fakultetu, razgovor je bio posvećen njenoj osnovnoj temi, međunarodnom pravu. I mislim, bilo bi dobro da, ako možemo, odaberemo delove o međunarodnom pravu, njenom odnosu sa studentima, dakle njenom pedagoškom radu, koji je bio vrlo važan, zatim da pokušamo da nađemo jednu ideju koja govori o pogledu budućnosti. U svakom pogledu čini mi se da je Smilja Avramov uspevala u to vreme kada je situacija u svetu bila vrlo rovita, dešavalo se odnosi Rusije i Amerike, hladni rat bio na putu da postane hladni mir, tad je bilo vrlo aktivno čuti Smilju Avramov i zanimljivo je, ako i to mogu da kažem, pošto smo razgovarali kod nje na fakultetu, čuti kako se ona i koliko sarađuje sa svojim ranim studentima. Drugarica Avramov, mi smo našli u enciklopedijama podatke da je osnova vaše naučne delatnosti široka i važna oblast međunarodnog javnog prava. Javnost, takav je naš utisak, nema punu predstavu o značenju ove nauke. Upravo zato, da li biste, ako je moguće popularnije, razume se, upoznali slušaoce emisije Gost drugog programa Radio Beograda sa glavnim zadacima, sadržinama i karakteristikama međunarodnog javnog prava?
Osnovna funkcija međunarodnog prava je da reguliše odnose u međunarodnoj zajednici i to u prvom redu odnose između država. No, istorija međunarodnog prava poklapa se vremenski sa istorijom tehničkog i tehnološkog razvoja čovečanstva. Industrijska revolucija nije samo radikalno izmenila ekonomske metode proizvodnje, nego je povećala zavisnost između ljudi i država, a upravo ta međuzavisnost država i nemogućnost da države obezbede svoj normalni razvoj, zaštite svoje interese samo u svojim nacionalnim granicama, doveo je do nastanka, do razvoja i do dalje izgradnje i dogradnje međunarodno-pravnog poretka. Pojam međunarodnog svetskog poretka nekada je, vidite, bila utopija, danas je to stvarnost. Stvarnost jer je odnos između nacionalnih perspektiva i međunarodnog sistema kao celine tesno povezan i uslovljen u stvari.
Dozvolite još jedno, da kažem, alarmantno pitanje. Dokle će ratovi biti sredstvo rešavanja sporova među državama i narodima? Zašto se u tim slučajevima zapostavljaju mogućnosti i iskustva međunarodnog prava?
Politika nasilja ima razne forme i različite stupnjeve. Rat je jedna od tih forma, najdrastičniji, najekstremniji. Borba protiv rata svakako je teška jer centri moći, centri sile ostale su u nacionalnim okvirima. Znate, ima jedna divna misao koju je Platon izrekao u jednom delu. Nemogavši da pomiri neprijatelje, Bog ih je vezao za ruke i noge. A ja mislim da je atomski vek vezao za ruke i noge velike sile i ja tu vidim izlaz iz sadanje situacije.
Mi ovaj razgovor vodimo na Pravnom fakultetu u vašem kabinetu. Vaši studenti su upravo nas uputili da dođemo do vašeg kabineta i znamo da imate dobre komunikacije sa njima. Kojim ste znanjima i iskustvima nastojali da obogatite svoje studente?
Biti profesor nije nimalo lak posao. To pre svega znači biti suočen i prolaziti kroz onu tegobu naukovanja kroz ceo svoj život i biti večiti đak. Svako predavanje ja sam doživljavala i kao moralni čin. Ja sam kontakt sa studentima održala i to mi pričinja, moram da vam priznam, veliko zadovoljstvo. Jednom reču, i mene to osvežava. Učim ja od njih, a oni koriste moje iskustvo.
Posljednjim pitanjem želi bismo, drugarice dr. Avramov, da vas zamolimo da zaokružimo ovaj jednočasovni dijalog. To je pitanje o sudbini čoveka i sveta. Da li možemo biti sigurni da je sutrašnjica ljudi i sveta i ljudi u svetu izvesna?
Ja sam i ovoga puta i u tom pogledu optimista. Naime, osnovni problem, kako sam ga ja sagledala, svodi se da napredak nauke i tehnike bez presedana u istoriji ljudskog društva ne prati na istom nivou razvoj političke misli. Sa druge strane, ja bih postavila pitanje, da li se na tako složena pitanja, kao što je, na primjer, zagađenost okoline, zatim pravična raspodela sirovina i tako dalje, može odgovoriti, da li se može naći neko spasonosno, uprošćeno rješenje, neka formula. Ja mislim da je to nerealno očekivati. No, ja mislim da je ipak svetla tačka na vidiku, da se svi ti problemi danas raspravljaju i da je otvoren put na međunarodnom planu za međunarodno sporazumevanje po svim tim pitanjima.
Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili za danas u emisiji Nevidljivi ljudi. Ovdje u zgradi Radio Beograda će danas biti posebno živo. Za svega 5 minuta počinje audicija za prijem novih članova u čuvenu dečju dramsku grupu, koja je, kao što znate, bila početak i ključni korak plejadi priznatih umetnika u sferi dramskog stvaralaštva i medija. Sigurni smo da slična budućnost čeka i neke nove mlade kreativce koji danas prvi put dolaze u zgradu Radio Beograda. Muziku danas za vas birala Ivana Đorđević, o dobrom tonu brinuli Ognja Škrbović i Ivana Krstanović, a o organizaciji emisije Rada Ćorović. U njihovo i u svoje ime, prijatan dan, ostala se Radio Beograda 2, želi vam Ranko Stojilović.